Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z Mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v Mise Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. Václav Fiala vystudoval přírodovědeckou fakultu na Jihočeské univerzitě, ale již několik let bydlí v Praze, kde je učitelem chemie a integrovaných přírodních věd. Je to také nadšený badatel, milovník přírody, vietnamského jídla a dvojnásobný otec. Externě spolupracuje s Národním pedagogickým institutem na rozvoji a podpoře čtenářské a přírodovědné gramotnosti na školách. Já tě tady vítám, Vašku, ahoj.
Ahoj, Jirko.
Prosím tě, to tvoje téma je, ty víš, jak podpořit autonomii ve vzdělávání. Já teda nevím, jaká autonomie, tak jako v té škole nebo v tom vzdělávacím systému se snad jako ví, co se má dělat, že jo? Tak jako se to bude dělat dobře, tak by to mělo fungovat, že jo? Co si o tom myslíš?
Určitě, ví se, co by se mělo dělat, ale zároveň se ví, že by se mělo poskytnout, že by se měla poskytnout právě ta autonomie, ať už ředitelům, učitelům nebo pak přímo dětem.
No dobře, tak můžeš nám teda říct, jak teda poskytnout právě v tom školním systému to vzdělávání, jak tu autonomii tam dát?
No, ono to hodně závisí na tom, jaká je podpora ředitele a ten taky samozřejmě musí mít nějakou podporu zřizovatele a pokud je tam dobrý vztah mezi zřizovatelem a ředitelem, není tam žádné zbytečné pnutí, ředitel většinou tím pádem nepřenáší to pnutí a ten stres na učitele. A poskytne jim zase důvěru v to, že oni jsou ti odborníci, oni vědí, jak to dělat. Případně jim poskytuje jako nějakou metodickou podporu. Doporučuje jim školení. Nemá problém s tím, že učitel chce čas na vzdělávání, na své vzdělávání. Jo? Důvěřuje mu, že to jako využije potom dál v té výuce. No a když takto učitelé jsou vedeni, že mají důvěru svého ředitele, cítí se komfortně, mohou využívat své didaktické a pedagogické přístupy, které jim vyhovují, které mají rádi a ve kterých se cítí dobře, tak to zase potom pozitivně přenáší na ty děti. Takže ta důvěra začíná samozřejmě tak jako všude ze zhora, ale prostupuje do celého toho systému a vlastně každý ten člen toho systému může být do určité míry autonomní.
Mm-hmm. No, ty jsi to pravděpodobně dosáhl té důvěry, nebo získal si tu důvěru, tak jak jsi toho dosáhl, jo? Důvěra řediteli nebo zřizovatele?
No, to je otázka. Důvěra ředitele, myslím si, že je to jako poctivou prací, že to není... A ta poctivá práce se ve školství pozná, protože tím produktem jsou děti, tak se to pozná na těch dětech, jak o vás mluví, jestli se těší na vaše hodiny, jaké jsou třeba ohlasy rodičů, jestli ředitel musí řešit nějaké konfliktní situace, že bych měl třeba s kolegy nebo rodiče by si stěžovali. Tak to je určitě jeden z bodů. No a důvěry u dětí, to si myslím, že zase právě svým přístupem, protože tím, že já jako dávám důvěru dětem, že věřím, že děti spoustu víc jako zvládnou, aniž bych já musel nějak jako kontrolovat a přesně jim říkat, co mají dělat. Samozřejmě zase stejně tak, jako ten ředitel poskytuje podporu učitelům, tak já poskytuju podporu dětem, ale nechci být ten, kdo je kontroluje a v tom smyslu, že bych nad nima stál a říkal přesně, co kdy musí, jak dělat a byl tam nastaven nějaký jako systém trestu a odměn. Prostě ti žáci mohou pracovat víc volně. A zároveň respektuju to, že každý může mít určitý styl. To je taky dobré v tom vzdělávání na to pamatovat. Někdy učitelé, a já se vlastně ale s tím setkávám i u svých dětí, pokud oni jsou jako zvyklí dlouhá léta pracovat v tom systému, že mají přesně zadáno, co mají dělat. A já jim potom jenom zadám téma a vlastně zpracování nechávám volně na nich, tak jsem se třeba se začátku potýkal s tím, že děti mě psali nebo se mě ptali, má to být prezentace nebo ve Wordu? A já jim říkám, no klidně to může být video. A oni, video? A kdyby to byla ta prezentace, kolik to má mít slajdů? A tak to se jako vždycky ptají na konkrétní jako zadání, že potřebují mít přesně, bude to prezentace, bude to mít 10 slajdů, na prvním slajdu bude úvod, pak bude obsah a tak dále. A vlastně my úplně jako zabíjíme kreativitu v těch dětech a zároveň tím, že jim neposkytujeme určitou míru autonomie a tady to krásně jde poskytnout tu autonomii, tak oni nemají motivaci to dělat dobře. Prostě udělají to, protože se to musí, možná půjdou cestou nejmenšího odporu, ale nebudou z toho mít žádnou radost vnitřní, protože jim to jako nic nepřinese. Udělají ten úkol, splní si ho formálně, tak.
Mám pocit, že jako hodně učitelů tak jako vyhořelo, víš, jako vnitřně. Už to prostě dělají, oni už by jako rádi pomohli, ale vlastně už na to nemají třeba sílu. Možná bych se k tomu za chvilku vrátil, ale jak vlastně vypadá třeba tvoje příprava na hodinu?
No, pro mě je vždy důležité stanovit si cíl, ale nejenom cíl ten obsahový, to znamená, co by si žáci měli odnést po té obsahové stránce, ale zároveň i nějaký cíl, kdy chci v žácích rozvíjet nějaké dovednosti, nějaké kompetence, nějaké vlastnosti, budovat jako lidi. To, na to se jako často zapomíná. To je to, co netrvalo to dlouho a zmíním Komenského, ale to je to, co Komenský říkal, že se má rozvíjet člověk jako celek. Že nemůžeme rozvíjet jenom mysl a zapomenout na ducha, nebo rozvíjet jenom tělo a zapomenout na mysl, prostě musíme rozvíjet člověka jako celek. A my i tím, že jsme vlastně jako učitelé postiženi tou svojí aprobací, tak možná někdy zapomínáme na to, že vychováváme lidi. Jo, takže přijde učitel, který vychovává budoucí historiky, takže tím musí znát přesně letopočty. Pak přijde učitel, který vychovává budoucí chemiky, takže musí přesně umět veškeré rovnice. A úplně zapomínáme na to, co je vlastně nejdůležitější, a to je, že chceme budovat lidi, vychovávat k tomu, aby byli poctiví, k tomu, aby znali svoje silné a slabé stránky, k tomu, aby uměli spolupracovat s druhými, k tomu, aby uměli říct svůj názor a klidně, i když by to znamenalo, že bude jako v rozporu s ostatními, ale aby to uměli říct slušně. A to si myslím, že je jako důležité. A tohle by se mělo odehrávat, vlastně to by měl být ten základ. A ty předměty nám slouží jako takový jako prostředek. Takže když naším cílem bude vychovat samostatného, zodpovědného, šťastného, dospělého člověka a může se to dít skrze dějepis, skrze chemii, skrze matematiku, to všechno je možné. Takže při té mé přípravě já vždycky přemýšlím o tom, co kromě toho obsahu můžeme i vzhledem k tomu tématu rozvíjet jako dál něco hlubšího, něco nějaké ty dovednosti třeba.
Tady popíšu jenom, co teďkon vidím, cítím. Hodně lidí tohle třeba může říkat, to, co říkáš ty. Ale tobě já to věřím, člověče.
Vašku, tak děkuju.
Je to stále fakt jako cítit, jo? Že to seš ty bytostně. Takže to je tvoje příprava, tím způsobem. A jak vypadá ta tvoje hodina? Jo? Může být ta inspirace pro učitele, kteří to třeba poslouchají nebo budou poslouchat. Jak vypadá ta hodina tvoje? Čím konkrétnější, tím lepší.
Dobře. Tak pro mě bylo důležité, protože tak, jak jsem to popisoval, tohle všechno, aby se dostalo do té hodiny, vyučovací jednotky se někdy říká, tak to je jako těžké, protože to je 45 minut, než zjistíte, kdo chybí a takový ty formálnosti na začátek. Ono to hrozně rychle uteče. Tak pro mě bylo vlastně úplně první klíčové nastavit si, že chci, abych v rozvrhu měl ty svoje předměty vždy v bloku dvouhodinovém. Aby to nebylo tak, že budu mít chemii v pondělí první hodinu a potom třeba až ve čtvrtek tu druhou, ale aby to bylo u sebe. A to už mi poskytuje větší prostor. Tak to bylo pro mě klíčové, to se mi naštěstí podařilo ale je to zase tím, že máme vstřícné vedení, má důvěru v to, že to jako zvládnu ty 2 hodiny a že to nebude pro ty děti jako zbytečně dlouhý čas. No a na tom už se dá potom dobře stavět. A já mám všechny hodiny postavené na badatelsky orientovaném vyučování, to znamená, že já jsem zastáncem toho, že co si žák může, co může, tak to by si žák měl objevit sám. Já mu samozřejmě můžu nějaké informace říct. Je to ta nejjednodušší varianta. Přijít a odvykládat to, co říkám, si všichni zapíšou, nebo když bude něco důležitého, tak já řeknu zapsat si. To je jako jednoduchý. Ale zároveň k tomu, to potom asi jako rychle dochází k tomu vyhoření, jak si říkal, protože to je jednotvárný. Asi i ten učitel potom cítí, že mu to vlastně nedává ten smysl. Ty žáky to nebaví. A no, myslím si, že to potom jako vede u těch učitelů k tomu, že je vlastně ta práce přestane bavit. Protože možná taky šli do té práce s nějakými ideály, ale třeba nenatrefili na to podporující vedení. Nebo to vedení nemělo podporujícího zřizovatele, takže zase tlačilo ty svý učitele. Čili to si myslím, že je jako důležité, aby si učitel našel svůj způsob. A můj způsob je badatelská výuka. To znamená, že když máme téma, tak já u toho tématu přemýšlím, kterou tu část a jakým způsobem by si žáci mohli objevit sami. A mám proto připravený různý pokusy. A teď nevím, ty jsi říkal, že mám být podrobný.
Buď ale, konkrétní. Klidně buď konkrétní, co tam děláš.
Jde o to, že badatelskou výuku můžeme rozdělit do několika typů podle toho, do jaké míry je zapojen učitel, protože někdy žáci potřebují větší podporu učitele, někdy menší. Někdy žáci potřebují, abych jim řekl, i postup té práce a oni jenom přemýšlí nad hypotézou. Někdy je to téma z mého pohledu, ale osvědčilo se mi to i ve výuce, že i z pohledu těch dětí přiměřené jejich věku a jednoduché, takže ty děti zvládnou vymyslet i ten postup. Tak já uvedu konkrétní příklad. Když je téma v chemii směsi a separační metody, tak typicky můžu jim nadiktovat všechny separační metody a říct, jak se používají a kde. Nebo jim můžu dát, a to dělám rád, dát jim zkumavku s vodou, do které nastruhám křídu a řeknu jim, já bych chtěl, abych měl čistou průhlednou vodu. A teď to je váš úkol. No a žáci přemýšlí, jak by to udělali. Tak nejdřív třeba lžičkou vyndavají tu vodu a tím, že já tu křídu vlastně nastruhám, tak ta voda nikdy není průhledná. Tak pak vymyslí, že by mohli to zkusit vyndat tu křídu. Takže pak tam zase jako lžičku vyndavají tu křídu, tak jako nefunguje. Někoho třeba rovnou napadne, že by to mohli přes něco přefiltrovat a vezmou třeba kapesník papírový. To nefunguje skoro vůbec, to se jako rozmočí, jim to proteče, tak jdou za mnou, jestli já mám nějakou látku. Já jim řeknu, jakou látku myslíte, třeba tričko nebo plášť nebo... A oni, no třeba tričko. A protože vím, že to si děti často říkají, tak já všechny starý trička musím do práce, rozstřihám a mám tam zásobu látek. Zkusí přes tričko, ale tričko má velké pory, takže ta voda jako proteče a stejně pořád je zakalená. A jim říkám, ale já chci, aby to byla jako čistá voda, aby tam fakt nic nebylo. A často se stane, že potom děti přijdou a řeknou mě, a vy tady nemáte náhodou nějaký jako speciální papírek, nějaký jako třeba máma, když dělá doma překapávanou kávu, tak něco takového? Říkám, výborně, no mám tady. A když mamka dělá překapávanou kávu, tak co vlastně se děje? No mamka ji filtruje. Výborně. A jsme u filtrace jako u jedné separační metody. Děti si na to přijdou sami, vyzkouší si to, zažijou si to a už si... Jako, to nemám ověřený, že bych se jako těch dětí potom ptal za 20 let, protože tak dlouho ještě neučím. Ale myslím si, že to si budu pamatovat už jako když ne navždycky, tak fakt nadlouho. Protože si to zažili. A i když to zapomenou, tak při téhle práci dochází k mnoha dalším jako věcem, které jsou pro to vzdělávání podstatné. Oni se musí domluvit v té skupině, oni si musí zorganizovat svůj čas, oni se musí rozhodnout, pokud se třeba neshodnou na postupu, tak se dokonce v té skupině můžou rozdělit, dobře, tak vy dva to uděláte, jak vy jste chtěli, my to uděláme po svým, ale musí se domluvit a musí to být na, jako v mezích nějaké slušnosti. Zároveň to od nich vyžaduje, aby si třeba hlídali čas, taky aby si dělali poznámky. Já jim třeba pořád říkám, že oni si udělali nějaké poznámky a já se jich ptám, když se tě za půl roku zeptám, jestli by si dokázal podle těch svých poznámek jako přesně říct, co se dělo, budeš schopen? A když řekneš, že jo, tak já mám důvěru v to, že bude a dobře, tak jo. Když si třeba není jistý, tak já mu dám doporučení, tak si tam můžeš něco jako doplnit. A to, jestli oni jsou schopni si to pamatovat nebo ne, tak my se k tomu vždycky v pololetí vracíme, protože já vlastně v pololetí s každým žákem individuálně mluvím s tím jeho badatelským portfoliem, já jako prohlídnu si ho a když tam třeba vidím, že mám pocit, že někde je jako víc prázdno, tak se zeptám, hele, tady se mi zdá, že máš jako míň poznámek a ten žák mi ukáže, že tomu perfektně rozumí a že vlastně, a to je další jako výstup, skvělý výstup, že žák si je vědom toho, co je pro něj důležitý a co si potřebuje zapsat. A je zase autonomní v tom, že si prostě některé věci nemusí psát. A já to přece nemusím vyžadovat, aby všichni měli zapsáno všechno stejný. No, tak třeba takto.
No, já mi teďko napadá jedna taková věc, tohle zní skvěle. Jo, mně se tohle strašně líbí, to vyznávám dokonce samozřejmě. Ale tak víš co, jo, lidi, dobrý, fajn, ale tady jsou nějaký přijímačky, že jo. Tady je potřeba se jako někam taky jako dostat, jo, rozumím, dobrý, hrajte si, ale potřeba, víš, jako, co s tímhle jako dělat, jo, jako, já bych vlastně chtěl přesvědčit, že toto, jo, ten systém je vlastně strašně silný, vlastně, ten školský, jo, to je prostě takový robustní dinosaurus, tak co mi řekneš na tohleto?
To je samozřejmě pravda, a je to určitá výtka směrem ke středním školám a zase směrem k vysokým školám, že svazují vždycky ten stupeň níž tím, co jako vyžadují, že jako musí ti žáci umět. Myslím si, že je toho někde fakt až jako přehnaně moc. A já jsem třeba spolupracoval nějaký čas s jednou jazykovou školou, která připravuje zahraniční studenty, kteří odmaturovali ve své zemi, ve svém jazyce. Většinou to byly země jako Rusko, Kazachstán, Ukrajina. A přijedou sem do Čech, tady chtějí dělat přijímačky na vysokou školu. Tak se tady rok intenzivně učí češtinu a zároveň se rok intenzivně učí i ten předmět, ze kterého chtějí dělat přijímací řízení na vysoké školy. Což třeba v mém případě byla chemie, biologie. A viděl jsem v těch vzorových testech, že jsem si říkal kolikrát, ale teď tohle já jsem se učil teprve až v bakaláři, vůbec nechápu, že to někdo může chtít jako v přijímačkách, nebo si vůbec nevybavu, že bych se to učil na střední škole. A takže chápu, že to je samozřejmě opodstatněný dotaz, zejména zvláště pokud by to takto septal rodič. Ale já vždy si zakládám na tom, abychom veškerý ten obsah, který máme, tak abychom zvládli. A mám zkušenosti s tím, že vlastně zvládneme daleko víc. Protože zase, když se žák cítí dobře, je uvolněný, není pod stresem, protože já nevytvářím, nebo snažím se nevytvářet atmosféru strachu a úzkosti, že tohle se prostě musíš naučit, protože z toho bude test a jestli to nebudeš umět, tak něco. Zároveň žákům pořád říkám, jaké výhody má to, když se zaměřujeme nejenom na znalosti, ale i dovednosti. Takže žáci potom dobře chápou, že i když je třeba chemie jako taková nezajímá, tak ale v rámci těch našich badatelských aktivit získávají dovednosti, které jsou použitelné i v tom jejich oboru, který je zajímá a pro jejich život. A často se stává, že vlastně žáci se úplně ponoří do toho tématu a sami si zjišťují informace navíc. Mně se prostě často stává, že mi druhý den žáci říkají, že něco zaujalo a že se ještě dívali na YouTube, na nějaký video a že tam viděli tohle a co si o tom myslím a jestli bychom někdy mohli takový pokus třeba udělat ve škole. Takže jako já s plněním tématu nebo obsahu vlastně vůbec nemám problém, protože když jako děti dobře motivuješ, tak oni to chtějí potom dělat sami. Takže spoustu věcí se odehraje potom jako doma nebo jinde.
Jo, to je dobrý vlastně cíl nebo cesta potom k tomu. Já ještě přemýšlím o tom, já jako rodič, jo, který třeba tohle poslouchá, tak jak tobě se podařilo? To není jenom o tobě, že jo? To je taky o tom, co rodiče, že jo? To není jenom o tom učiteli, je to ten komplexní systém, ten tam jako je, ono to taky na sebe navázaný. Jak pracuješ s těmi rodiči tak, aby se ti dařilo dělat to, co děláš? Aby třeba to, co jsem se zeptal předchozí otázku, to znamená, co jsou ty maturity a tak, což není teď úplně to téma, ale tak jak s nima komunikuješ, nebo jak já to mám dělat? Poraď mi.
No, já vlastně jako učitel zase nepodezírám ty rodiče z toho, že si jdou stěžovat a že si chtějí vydobít nějaký výsadní právo, že to jejich dítě to bude mít takhle. Zase mám plnou důvěru v to, že oni mají skutečně zájem o to vzdělávání a že možná se zase beru to tak, že oni prošli vzdělávacím systémem, který všichni známe, to znamená, oni se s tím, troufám si tvrdit, na 99% jako nesetkali. To znamená, je to pro ně něco nového. A teď samozřejmě mají přirozenou obavu z toho, že ty jejich děti se nedostanou na střední školy nebo bude jim na střední škole něco chybět, protože prostě nejedeme ten drill. A tak já se snažím jako rozptýlit ty obavy. Čili já vlastně s těmi rodiči mluvím jako partnerským způsobem, že vlastně chápu, že jim, a že jim vlastně jde o stejný cíl jako mě. A že já na to jdu jenom jinými prostředky a snažím se jim to vysvětlit. A vlastně mně se tohle stalo asi jenom jednou.
Vysvětli mi to.
Jako...
Já jsem taky rodič, tak mi to prosím vysvětli. Jo, jako, jak bys mi to řekl? Jo, jako, teď přesně buďme k tomu konkrétní, vím jak, tak jak bys mi to řekl? Ale já jsem tady, prosím vás, ale to dítě sice chodí jako veselý a šťastný, je to dobrý, jako, pane Fialo, ale já nevím, no, jako, bude mu to vůbec jako stačit, nebo jo, teď jako...
Jo. No tak hodně záleží, na kterou školu vlastně chce to dítě jít. A jestli do jaké míry je ta chemie v tu chvíli potřebná. Jako pokud mám žáka, který chce jít studovat chemii nebo přírodní vědy, tak samozřejmě, že s těmi žáky jsem potom individuálně v kontaktu a oni potom v 9. ročníku s nimi nacvičují ty různé jako přijímačkové testy. Teď jsou teda samozřejmě testy matika, čeština přijímačkové. Uhum. A některé školy, třeba jedno přírodovědné gymnázium tady u nás v Praze, tak má ještě přijímačky chemie, biologie, fyzika. Tak to s těmi dětmi jako trénuju. No ale když by si přišel ty jako rodič dítěte, který asi neplánuje studovat přírodní vědy, tak bych se tě asi zeptal, co vlastně očekáváš, že to dítě bude umět, když odejde z té základní školy.
Důležitá je matika.
No, to já zrovna neučím.
Jo, tady jsme říkali na takovým jako...
No? Důležitá je matika, určitě. A matematika je hodně o přemýšlení, hodně o logice a logika se musí trénovat. A logika se trénuje právě tím, že těm dětem jako všechno neřekneme. Tím, že je necháme o věcech přemýšlet. Takže, a to je třeba to, co se děje právě i u nás v chemii, v biologii, že žáky učíme přemýšlet o věcech.
Děkuju. Vašku, to, jakým způsobem ty učíš, jo, ten tvůj badatelský přístup, to vyžaduje podle mě velké množství času. Jo. Možná, že ty učitele, kteří tam jsou, já nevím, úplně přesně, tak nejsem v jejich kůži, ale tak vlastně jedou nějakou tu rutinu, protože toho mají třeba hodně. Kde bereš na ten svůj přístup čas?
No...
Teď jsem to zahlídl ve tvých očích. Není všechno růžový, jo?
Jo, ten čas, no. Tak jako, já mám jednu výhodu. To říkal jeden známý neurobiolog, že ne, teď se mu musím omluvit, neurochirurg, jo. Rozdíl. Že on říkal, že když člověk dělá to, co ho baví, tak má vlastně to štěstí, že celý život nemusí pracovat. A to je vlastně něco, co se děje mně. Že já to často jako ani nepostřehnu, že vlastně pracuju. že někam jedu autem a přemýšlím nad tím, co by se dalo dělat za pokusy, nebo, a to je vlastně taky, moje manželka je taky učitelka, takže my často, teď vlastně moc ne, protože jak se nám narodil syn, tak už se jako rozhovory trochu změnily, to téma rozhovoru se změnilo, ale předtím to často bylo o tom, že my jsme přišli z práce a pak jsme byli schopni vlastně ještě celý odpoledne a celý večer jako o tom mluvit a jako, tak to byly super časy, ne, že by teď nebyly, taky jsou, ale jako v tomhle ohledu já jsem vlastně nikdy neměl pocit, že pořád pracuji. A taky spoustu věcí si zkouším jako na rodině, než to pak
já
jako
to znám, no.
Do té školy. A samozřejmě to ten čas vyžaduje, ale to chci říct teď jako pro všechny případní posluchače z řad učitelů, že ono to vyžaduje tu počáteční investici, ale z toho dlouhodobého hlediska se to vyplatí, protože pak ty náklady na ten čas jsou jako daleko nižší.
Daleko nižší, než kdybych to dělal standardním způsobem? Tak, nebo standardním, tím běžně očekávaným?
No, je to tak. Možná se to teď zdá jako neuvěřitelný, ale tím, že spoustu té práce potom odvedou sami ti žáci, protože já mám důvěru v to, že to udělají a podporuji jejich samostatnost a rozvíjím tím jejich dovednosti, tak to nemusím dělat já. Mhm. Jako ta představa, že já teď, když se vrátím k té filtraci, když už bych byl ten učitel, který by se rozhodl, že ti žáci budou dělat nějaký pokus a teď bych jim to všem připravil, všem bych připravil filtrační papírek, všem bych připravil kádinku, všem bych připravil, všechno bych jim připravil, tak mě to vezme spoustu času. Takhle jim jenom dám zkumavku s vodou a křídou a poraďte si sami. Vemte si, co potřebujete, tady všechno máte, pak si to po sobě umejte a je to vyřešený. A mám vlastně o starost míň. Mně to jako přijde, že a díky tomu se potom v té výuce můžu věnovat tomu nejdůležitějšímu a to je, že si všimnu, že aha, tenhle žák, který jako na mě působí, že tomu moc nerozumí, tak on vlastně se třeba jenom bojí projevit, ale teď je ve skupině kamarádů a já slyším, jak jako mluví a říká svůj názor, jak by se to třeba mělo dělat a třeba je to skvělý zrovna to, co říká. Jo, nebo si můžu všimnout, že nějaká skupina má problém se jako domluvit, tak jim jako můžu pomoct, ale na to bych neměl čas, kdybych se musel zabývat těmi jinými záležitostmi, který buď bych si to připravil prostě brzo ráno, nebo odpoledne po výuce bych tam ještě zůstával dlouho v práci, abych rutině mechanicky připravoval jako pomůcky, když si to jako děti můžou připravit sami. Mm-hmm.
Dej mi prosím tě pár tipů, teď ta doba covidová, online nový věci. Jo, ten začátek byl velmi těžký pro všechny. Na co už si třeba přišel? Předpokládám, že ta autonomie, že tam může v tom být docela dobře jako zakomponovaný.
Jo, a chceš ten tip jako rodič, nebo jako...
Našim posluchačům jo. Z řad to můžou být učitelé, můžou to být nějaký vzdělavatelé.
Jo. No, určitě bych pracoval s tou autonomií pořád u těch dětí, A ta se může projevit v tom základním principu a sice, že neřeknu, nebo nevyžaduju od nich konkrétní výstup. Nechám je, ať ten výstup mají, jaký chtějí, pokud to není něco, kde ten výstup musí mít nějaké jako formálnosti, ale to snad jako moc není. Takže nechat je, ať si sami vymyslí, jak to jako zpracují. Zároveň já pořád se snažím i při té distanční výuce udržovat toho badatelského ducha, to znamená, my se scházíme online, já se je dělím do skupin, zadám nějakou otázku a nechám je, ať diskutují, jak by to třeba doma realizovali. A pak je nechám, ať to doma realizují. A jaký výstup z toho bude, jestli mě to natočí, jak to dělali, nebo budu mít fotoreportáž, nebo mě to napíšou a zdokumentují jako fotkama, to je mě celkem jedno. A žáci si zase s tím jako nějak jako hezky poradí a je to fajn, protože třeba takový konkrétní příklad, že my jsme se teď spojili i s ostatními učiteli, A vymysleli jsme takový jako větší projekt pro žáky 9. ročníku. Víme, jako, že toho mají teď jako náročný a nechtěli jsme, aby jim teď jako denně chodili úkoly ze všech možných předmětů, tak jsme se domluvili, že oni teď v dějepise probírají první světovou válku a těsně poválečný období. a že teda jim každý týden pošleme nějaký úkol k tomu tématu, ale z různých jako předmětů a necháme, aby si to zpracovali, jak chtěli. A já jsem teda využil toho, jaký byl stav během první světové války a těsně po s dostatkem potravin a nechal jsem, a zadal jsem tři takové jako větší projekty, ze kterých si mohli vybrat, co budou dělat. Já to zestručním, buď mohli si udělat vlastní jogurt, nebo upéct kukuřičný chleba, nebo si podle tabulek měli si zjistit svůj výdej energetický, zároveň si sestavit jídelníček tak, aby pokryl jejich energetickou potřebu, ale pouze z potravin, které byly v roce 1915 jako běžně dostupný. Takže jako snickersky ke snídani to jako nepřichází v úvahu. A to bylo skvělý. Mně přišlo 12-minutový video, na kterým je přesně popis toho, jak upíst chleba, co je třeba Maillardová reakce, protože já jsem se to snažil trochu i spojit jako s chemií, takže a to je skvělý. To, já si myslím, že si to jako žáci užili. Takže zadávat úkoly i z toho běžného jako života, co doma můžou. A já si myslím, že to, že si jako děti doma udělají jogurt, že s chemií a biologií souvisí velmi a že není potřeba nějak jako nutně bazírovat na tom, že teď musíme ale přece probírat ty alkeny, takže jim prostě pošlu prezentaci, ať si opíšou, nebo ať, nevím, já se nechci nikoho dotknout, tak radši nebudu uvádět konkrétní příklady.
Mým hostem v podcastu Vím jak byl Václav Komenský-Fiala, který na první pohled je skromným člověkem, lačným po informacích, to mi řekl. A zároveň z něj čiši, to je skutečně dobrý člověk. Já myslím, že seš, Vašku, skvělým příkladem, jim jako morálním, bych řekl, pro naše děti. A děkuju ti za to, že to děláš tak, jak to děláš. A vydrž, inspiruj. Děkuju, že jsi tu byl.
Já děkuju za pozvání.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.